Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Jumatano ya Aprili 21 mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Grace Kaneya nikiwa Nairobi, Kenya. Kamishna mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet amesema kitendo cha aliyekuwa polisi nchini Marekani kupatikana na hatia katika mauaji ya Marekani mweusi George Floyd ni cha kihistoria na kwamba matokeo mengine ya kesi hiyo yangalikuwa kituko kwa haki. Arnold Kayanda na maelezo zaidi.
Katika taarifa yake aliyoitoa leo mjini Geneva, Swiss, Bi Bachelet amesema kitendo cha jana ni ushahidi wa ujasiri wa familia ya marehemu huyo na watu wengine waliotaka kuwepo kwa haki. Mshtakiwa katika kesi hiyo, Derek Chauvin, alipatikana na hatia katika makosa yote matatu kufuatia kuhusika kwake katika mauaji ya Floyd mwezi Mei mwaka jana. Bi Bachelet amesema pamoja na uamuzi huo wa mahakama, bado kwa waathirika wengi wa asili ya Afrika na familia zao nchini Marekani na kwingineko, harakati dhidi ya haki zinaendelea. Mapambano ya kuona kesi za polisi kutumia nguvu kupita kiasi au kuua raia zinafikishwa mahakamani, achia swala la kuona zinapata ushahidi, bado hayajakamilika. Kamishna huyo amesema ukwepaji sheria wa vitendo vya uhalifu na ukiukwaji wa haki za binadamu vinavyofanywa na polisi lazima ukome, na tunahitaji kuona hatua thabiti za kuzuia mauaji holela yanayofanywa na polisi. Kama tulivyoshuhudia kwa uchungu katika siku na wiki za karibuni, marekebisho katika idara za polisi kote nchini Marekani bado hayatoshelezi katika kuzuia Wamarekani weusi wasiwawe. Ni wakati wa kuondokana na maneno mengi kuhusu marekebisho na badala yake kufikiria kwa kina kile kinachofanywa na polisi nchini Marekani na kwingineko. Bi Bachelet amesema anatambua kuwa kuna hatua muhimu zinachukuliwa nchini Marekani, lakini juhudi hizo lazima zichagizwe, zipanuliwe na katu zisisahaulike pindi mtazamo wa umma unapoelekezwa kwenye masuala mengine.
Ripoti za kusikitisha zimeendelea kujitokeza kuhusu unyanyasaji mkubwa wa raia wakiwemo watoto katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia, karibu miezi sita tangu kuzuka kwa mzozo, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Flora Nducha anasimulia zaidi.
Katika taarifa ya shirika hilo, msemaji wa UNICEF James Elder aliyehitimisha ziara jimboni Tigray hivi karibuni, akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, amesema hakuna dalili za dhahiri za kumalizika kwa mzozo katika jimbo hilo la kaskazini mwa Ethiopia. Ameongeza kuwa zaidi ya watu milioni moja wamelazimika kuhama makazi yao, mapigano yanaendelea na usalama unasalia kuwa changamoto kubwa. Amesema UNICEF ilikuwa na wasiwasi tangu mwanzo kuhusu madhara ya mzozo huo kwa watoto, na kwa bahati mbaya hofu yao imetimia. Mzozo huo ni matokeo ya miezi kadhaa ya kuongezeka kwa mivutano kati ya serikali kuu ya shirikisho ya Ethiopia na jeshi kubwa la jimbo la Tigray People's Liberation Front TPLF, mivutano ambayo ilimlazimu waziri mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed kuagiza mashambulizi ya kijeshi baada ya waasi kushambulia kituo cha jeshi la serikali ya shirikisho. Ndani ya siku chache, wanamgambo kutoka eneo la jirani la Amhara walikuwa wamejiunga na vita ambavyo vinasemekana vilifuatiwa na askari wengine kutoka nchi jirani ya Eritrea ambayo ni mpinzani mkuu wa muda mrefu wa Tigray. Bwana Elder amesisitiza kuwa athari za vita hivyo kwa wanawake na watoto ni kubwa. Kinachojitokeza hivi sasa, amesema, ni taswira ya kusikitisha ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaoendelea dhidi ya watoto, na pia kwa bahati mbaya kuna dharura ya elimu na lishe. Na anasema, nimeshuhudia uharibifu mkubwa wa mifumo ya huduma muhimu ambazo watoto wanazitegemea. Miongoni mwanaokadiriwa kuathirika na mzozo huo, milioni moja ni watoto ambao wanateseka vibaya. Akitoa mfano, Elda amesema, nilizungumza na watoto wengi huko, na mmoja ni msichana ambaye ana miaka 16, Merhawiti. Alikuwa ametembea kilomita 300 akiwa amebeba kaka yake mchanga mgongoni kutoka magharibi mwa nchi hiyo wakati mapigano yaliposhika kasi. Kweli kilomita 300, na huku akiwa na malapa yaliyokatika. Hizo ni hadithi nyingi nilizozisikia. Mbali na shida ya elimu, jimbo la Tigray pia lipo kwenye dharura ya lishe inayohusishwa na uporaji na uharibifu wa vituo vya matibabu na mifumo ya umwagiliaji ya gharama kubwa ambayo jamii za wakulima zinaitegemea. Hii ni pamoja na kliniki mpya ya afya ya kina mama inayoshughulikia masuala ya upasuaji wa dharura kwa wanawake. Sasa imeporwa kila kitu, kuanzia mashine za oksijeni, vifaa vya upasuaji hadi samani, amesema Elder. Msemaji huyo amewasii wale wote walio na ushawishi kwa watendaji wa jeshi wanaohusika katika mzozo unaoendelea kulaani vikali ukiukwaji wa haki dhidi ya raia, ikiwemo ukiukwaji mkubwa unaoendelea hivi sasa wa haki za watoto ambao umeripotiwa na waathiriwa.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Punde ni makala ambapo tutaelekea nchini Tanzania kumsikiliza kijana ambaye anaendesha kampuni inayotoa mafunzo ya mawasiliano kwa taasisi na mashirika mbalimbali. Usibanduke. Uganda, utoaji wa chanjo dhidi ya ugonjwa wa corona au COVID-19 kwa wahudumu wa afya kumerejesha imani kwa wahudumu hao ambao awali walikuwa na hofu ya kwamba wanaweza sio tu kuambukizwa wao corona bali pia kuambukiza wagonjwa wanaowahudumia. Tujiunge na John Kibego kwa taarifa zaidi.
I was pregnant in March. I was around 4 months.
Ni Susan Masabe Mukunga katika kituo cha afya cha Busamuzi kilichoko kwenye kisiwa cha Buvuma ziwani Victoria nchini Uganda, akiwa ananyonyesha mtoto wake mchanga. Susan anakumbuka mwaka jana mwezi Machi akiwa na ujauzito wa miezi 4 na ugonjwa wa corona ukiwa ndio umeshamiri. Anasema na kwa kuwa alielezwa kuwa wanawake ujauzito wananyonyesha na wazee wako hatarini kuambukizwa corona, alikuwa na hofu kubwa.
Especially I'm a midwife.
Hasa kama mkunga kumhudumia mwanamke anayejifungua unamwambia vaa barakoa, naye anakujibu ninashindwa kupumua kwa kukosa oksijeni, lakini unaendelea kusisitiza barakoa barakoa. Kwa hiyo tulipata wakati mgumu sana.
Baada ya kujifungua salama ameisha rejea kazini akikumbuka mtazamo hasi waliokuwa nao wakati wanafanya kazi, akisema
ni wafanyakazi ambao kwa sababu tuko mstari wa mbele tunapaswa kufa kwa kuwa tunaokoa wengine.
Tarehe 5 Machi mwaka huu chanjo dhidi ya corona ziliwasili Uganda, na siku 5 baadaye chanjo zilianza kutolewa nchini kote ikiwemo Buvuma kwa msaada wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Buvuma ni visiwa vidogo vidogo 52 ambavyo vyote hufikiwa kwa boti ndogo ndogo, na hivyo Suzana alitumia fursa ya ujio wa chanjo ili naye apate chanjo.
Hakuna njia yoyote ambayo nitashawishi watu wengine wapate chanjo kama mimi mwenyewe nina mtazamo hasi. Lakini tunataka janga hili liishe, kwa hiyo na kuwa mfano ili wengine washawishike na wapate chanjo.
Sasa Susan, baada ya kupata chanjo hofu yote imetoweka na matumaini yake ni kwamba chanjo sambamba na kanuni za kinga kama barakoa na usafi mikono vitamwezesha kuwa karibu na wagonjwa wake.
Na sasa ni wasaa wa makala ambapo Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam anamhoji Princely Glorious, kijana ambaye anaendesha kampuni inayotoa mafunzo ya mawasiliano kwa taasisi na mashirika mbalimbali. Stella na kijana huyu wamekutana Kigoma wakati kijana huyu akitoa mafunzo kwa wafanyakazi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR mkoani Kigoma, Tanzania.
Jina langu ni Princely Glorious. Ninafanya kazi katika kampuni ya Honor Stories ambayo mimi ni mwanzilishi na mkurugenzi.
Labda tueleze kitu gani kilikusukuma hadi kuanzisha Honor Stories?
Kitu kilichonisukuma kuanza kampuni ya Honor Stories ni kwamba nilikuwa kwanza nikiwa mdogo, mimi nimekuwa ni mtu ambaye ninapenda masuala ya mawasiliano. Kwa hiyo hiko ni kitu ambacho nilitamani kukifanya na nimekuwa nikifanya katika mashirika mbalimbali ya kimataifa na ya kitaifa. Nikaona kwa nini nisijiongeze nikafanya hayo hayo ninayowafanyia wengine nikayafanya kama mimi na mwenzangu, mwanzilishi mwenzangu, na kutoa ajira kwa vijana wenzangu na kuleta aina mpya ya simulizi inayotumia masuala ya teknolojia, yani VR na AR, katika nchi yetu. Sisi ndio kampuni ya kwanza kufanya mambo hayo hapa Tanzania, na ikawa nasukumwa kwamba niwe ninafanya swala hili kama biashara.
Unapozungumzia simulizi ni nini hasa unachokisema?
Ndio, haswa kazi yetu imejikita katika simulizi za masuala ya maendeleo ya nchi yanayotokana na mashirika mbalimbali ambayo yako hapa. Wateja wetu wengi ni mashirika ya kimataifa, ni makampuni. Kwa tunachofanya ni tunawasaidia kuwakutanisha na hadhara wanazotamani kuzifikia kupitia hadithi za maendeleo za impact ambao wanakuwa nayo kupitia kazi zao.
Labda na kwa upande mwingine tuangalie changamoto ya ajira kwa vijana. Vijana wengi wamekaa, wanasubiri, wamesoma. Lakini kuna changamoto hiyo ya kuhusiana na ajira. Unatoa ujumbe gani kwa vijana hawa?
vijana wengi sana wanaingia katika soko la ajira kila mwaka, na kazi zenyewe zinazokuwa zimetengenezwa ama zilizopo katika mwaka huo haziwatoshi. Cha muhimu cha kukumbuka kama kijana ni kwamba kusubiria ajira inaweza isiwe ndio namna sahihi ya wewe kwenda, kwa sababu soko letu lilivyo unaweza isiwahi kukukuta hiyo ajira. Kwa cha kujiuliza ni kwamba je, watu wana uhitaji wa namna gani ambao ujuzi nilionao au ujuzi ambao ninaweza kutengeneza ama kujifunza unaweza kufikia mahitaji ya mtu mwingine. Niwatie moyo, sio rahisi. Kuna changamoto kubwa sana katika kujiajiri. Tunaenda miezi mingi ambayo unaweza usipate mteja. Unaweza ukapata mteja lakini asikulipe kwa muda. Unaweza ukafanya kazi kwa muda mrefu sana na ikabidi uingize fedha zako mwenyewe, mara nyingine hauna hizo fedha. Changamoto nyingi sana katika kujiajiri ama kuwa na kampuni. Lakini nikipiga mahesabu ya nilipokuwa katika kuajiriwa na hapa nilipo katika kujiajiri, basi ningesema kwamba ningewatia moyo wengine wengi zaidi wachukue hatua hii kama hii.
Shukran sana Stella Vuzo kwa mahojiano hayo, na kwako Princely Glorious kila laheri katika ndoto zako. Na sasa katika mashinani tuungane na kijana Najma Mohamed, kijana mwenye umri wa miaka 19 akizungumzia matarajio yake kuhusu ajenda ya kitaifa ya kuwekeza katika afya na maendeleo kwa vijana balehe.
Ajenda hii ni muhimu kwetu sisi vijana balehe kwa sababu imejikita katika zile changamoto ambazo sisi kama vijana balehe wengi wetu tumekuwa tukikumbana nazo katika maisha yetu ya kila siku. Lakini pia ajenda hii iko na afua mbalimbali ambazo zimelenga katika utatuzi wa changamoto hizi, ambapo tunaamini kuwa iwapo ajenda hii itatekelezwa vile ipasavyo kwa ushirikiano wa sisi vijana balehe pamoja na serikali kwa ujumla na taasisi zingine zote, tunaamini kwamba sisi kama vijana balehe tunaweza kufikia yale malengo yetu na kuwa chachu ya maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania.
Shukran Najma Mohamed kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapo Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kaneya. Kwa heri. Wanalia machozi waliobakiza jana.